Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille, hyvä konferenssiväki, ja myöskin te, jotka nettien välityksellä seuraatte tätä raamattutuntia. Niin kiitos myös kauniista, lämpimistä tervetulotoivotuksesta. Pidän suuressa kunniassa sitä, että saan tällä paikalla seistä, ja vielä tällaisella ihanalla asialla kuin muistona isäni suorittamasta työstä vähäosaisten hyväksi. Minä ajattelen, että miten minä aloitan tämän puheeni. Toiset aloittavat, no niin, se on sellainen kansainvälinen sanonta, Suomessa kansainvälinen sanonta. Mutta ajattelin kuitenkin, että me pikkusen vapautuisimme, niin kertoa erään tapauksen eteläamerikkalaisesta pastorista, jolla oli papukaija. Ja seurakunnan vanhemmistoveljellä myöskin oli papukaija, ne olivat puhuvia papukaijoja. Ja tämän saarnaajan papukaija oli niin lihallinen, että se pyysi vain pusuja. Anna pusu! Anna pusu! Ja kerran hän meni sitten vanhemmistoveljen kotiin, jolla oli papukaija, joka rukoili. Hän sanoi, että, tai tämä papukaija jatkuvasti sanoi, rukoilkaamme, rukoilkaamme. Ja sitten hän ajatteli, että hyvänen aika, miten voi olla mahdollista. Minä olen seurakunnan pastori ja minulla on niin lihallinen papukaija, että se pyytää vain pusuja. Ja seurakunnan vanhimistoveli omistaa papukaijan, joka on niin hengelle, että se vain rukoilee. Ja hän ajatteli, että tähän täytyy tulla muutos ja tästä täytyy tehdä loppu. Ja hän ajatteli sitten, että mitä jos yhdistettäisiin ja laitettaisiin nämä papukaijat samaan häkkiin niin, että minunkin papukaijani oppisi rukoilemaan. Ja niin ne laitettiin samaan häkkiin ja siinä sitten tovin odotettiin, mitä tapahtuu. Ja hiljaisuuden rikkoi sitten saarnaajan papukaijan ääni, joka jälleen lauloi, anna pusu, anna pusu. Ja sitten tämä vanhemmistoveljen papukaija sanoi, kiitos herra, että kuulit rukoukseni. Ei me aina niin hengellisiä olla, miltä me näytämme, eikö niin? 24 vuotta sitten Lappeenrannan helluntaikonferenssissa minä tapasin vaimoni ja silloin oli Ristivoiton teltassa myymässä raamattuja. Tämä on sellainen ihanaa nostalgia meille olla aina konferenssissa mukana. Mutta raamattutuntini aihe ei ole kertoa nyt papukaijasta sen enempää, vaan raamattutuntini aihe on armahda kurjaa. Katsoin sanakirjoista ja etsin netistä tätä sanaa kurjaa ja valitettavasti en löytänyt sitä käsitettä sana kurjaa. Vaikka yleensä tällä sanalla tarkoitetaan vaikeassa tilanteessa olevaa rassukkaa, onnetonta, huonoa, huonokäytöksistä ihmistä, kurjuudessa elävää ihmistä tai yleensä kielteistä ja huonoa tilannetta. Tämä sana kuitenkin toistuu meidän raamatussamme 70 kertaa ja sana kurjuus toistuu noin 40 kertaa. Ja kun aloin tätä puhettani valmistelemaan, niin ensimmäinen kysymys tuli mieleeni, kuka on kurja? Mehän usein oman kulttuurimme ja sosiaalisen tilanteen ja kasvatuksen sekä yhteiskunnallisen asemamme ja ympäristön vuoksi leimaamme toiset ihmiset ja lajittelemme ihmiset omaan kastiin. Ja se, mikä yleensä meille kelpaa, voidaan helposti leimatakin kurjaksi. Ja tämä näkyy meidän päivittäisessä käytöksessämme, elämässämme ja toiminnoissamme hyvin helposti sanoissa ja teoissa. Ja yksi hyviä esimerkkejä on tänä päivänä rasismi, joka antaa meille erittäin hyvän kuvan siitä, miten me luokittelemme ihmiset ja miten me arvostamme ihmisiä. Mutta Jumalan ja Jeesuksen näkökulma kurjasta ihmisestä on aivan päinvastainen, mitä me voisimme kuvitella ja ajatella. Ja tästä on erittäin hyvä esimerkki Luukkaan evankeliumista luvusta 18, jonka nyt luemme. Luukkaan evankeliumi luku 18, sieltä jakeet 10 ja 14. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani, mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiin vanhuskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tämä fariseus omahyväisenä rukoili Jumalaa, ja hänellä oli aika melkoinen ansiolistakin esitettävä Jumalalle, osoittaakseen, että hän niiden kautta on kelpoinen Jumalalle. Mutta Jeesus opetuksessaan mainitseekin, että asettelu oli aivan väärä Jumalan edessä, päinvastainen, kurja varsinaisesti olikin tuo omahyväinen, mielestään onnistunut fariseus. Ja taas onnellinen, eli autuas ihminen, oli tämä ylön katsottu, parjattu kurja. Usein kuullaankin sanottavan, minä en ole ketään tappanut, en ole vääryyttä tehnyt, olen erittäin hyvin yrittänyt elää toisten ihmisten kanssa, itseni kanssa ja Jumalan kanssa. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että me olisimme vapaat, tai sinä olisit vapaa tuosta sanasta, kurja. Kenties juuri tämmöinen ihminen on avun tarpeessa oleva kurja, joka tarvitsee todellakin ulkonaista apua, vaikka ulkonaisesti hän yrittäisinkin peittää oman elämän tilanteensa. Myös me löydämme Raamatusta ilmestyskirjan luvussa 13 seurakunnan, joka oli langennut aivan samanlaiseen tilanteeseen. Siitä voimme lukea luvusta 3. Tämähän on Raamattutunti, niin luetaan nyt sitten Raamattua yhdessä. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, se uskollinen totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt kun olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos, sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, ja jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tästä tulee muuten mieleeni eräs henkilö, joka seisoi myös rukoushuoneen ovella, haluten päästä sisään kuulakseen Jumalan sanaa, Jumalan sanan julistusta. Mutta hänen kurja olemuksensa ja muotonsa esti niin, että häntä päästetty sisälle, ja niin hän joutui tyytymään niin, että hän ikkunan alla kuunteli tuota kokouksen kulkua. Ja siinä kuullessaan eräs henkilö tulee hänen taaksensa ja kysyy, miksi et sinä mene sisälle kuullaksesi evankeliumia. Ja hän vastasi, ei minua päästetä sisälle. Silloin tämä kysyjä sanoo, ei ole minuakaan päästetty, ja paljastaa ja esittää itsensä olevan Jeesus Kristus. Herra, meitä auttakoon kaikkia niin, että tämän päivän me Kristuksen seurakunta voisimme aina olla valmiit avun tarvitsijoille ja avaisimme oven niille, jotka ovat hädässä ja tarpeessa. Aivan niin kuin edessä telttakokouksessa julistettiin evankeliumia ja tämä saarnaaja pani parastaan puhuessaan ja kokouksen alttarikutsun yhteydessä tuli eräs perhe esille, kun tämä saarnaaja huutamalla huusi, että kurjatkin ihmiset voivat pelastua. Ja tuo perhe, kun oli pelastunut tuon tilaisuuden yhteydessä ja heidän puolestaan oli rukoiltu, niin silloin tämä saarnamies kyselee, että mikä sai teidät liikkeelle ja mikä oli saarnassani se kohta, joka kosketti teitä niin, että te tulitte tänne alttarille etsimään rukousapua. Silloin tämä perheen isä sanoi, että ei sinun saarnasi meitä pysäyttänyt eikä mikään muu, mutta se kun, että ihan nimeltä kutsuit meidät, niin täytyyhän tänne tulla. Nimittäin heidän nimensä oli perhe kurja. Niin, me voimme olla kurjia monesta eri syystä. Omien huonojen ja väärien valintojemme vuoksi, alkoholi, huumeet, syrjähypyt, esiavolliset suhteet, rahapelit, rikollisuus, väkivalta, samoin kuin väärät ystävät, voivat olla juuri näitä vääriä valintoja, jotka aiheuttavat meidän elämäämme kurjuutta. Kurjuus voi myöskin tulla ulkopuolista tekijöistä, meistä riippumattomista syistä. Elämän eri tilanteet ja kriisit, ekonominen tilanne, avioliitossa, sairaus, kuoleman tapaukset, pätkätyö ja työttömyys, luonnon katastrofit, sodat, nälät. Ne ovat asioita, jotka myöskin lisäävät maailmassa ja meidän elämässämme kurjuutta. Tänä päivänä muun muassa nuoret syrjäytyvät helposti. Heillä on vaikea löytää itselleen, kun elämä potkii kohti ja kolhii. Ja usein vain tulokkaat vanhemmat voivat auttaa heitä taloudellisesti. On vaikea monien nuorten löytää tasapaino omassa elämässään. Maahanmuuttajat ovat omalta osaltaan myöskin lisänneet yhteistä kurjuutta. Kun ei ole töitä, niin monissa paikoissa ja maissa ajaudutaan rikollisuuteen, prostituutioon, elämän moniin vaikeisiin tilanteisiin, kurjuuteen. Ja tämä herättää monta kertaa suuria kysymyksiä meidän mieliimme maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Kurjuutta on kaikkialla olemassa joka lähtöön. Raamatussa muuten kerrotaan aivan ihanteellisesta esimerkistä eräästä kuninkaasta, Daavidista, joka eräässä yhteydessä kutsui luokseen köyhiä, sairaita, niin sanottuja vähäosaisia, ja antoi heidän nauttia ja syödä omasta pöydästään. Olisi ihan muuten hyvä esimerkki tämän päivän päättäjillekin, ja miksei meille kaikille, avata kotimme ovet niin, että kurja voisi saada vatsansa täyteen. Jeesus sanoi näinkin ankarasti, että parempi on käsipuolena ja liikuntarajoitteisena mennä taivaaseen kuin ulkonaisesti terveenä, mutta sisäisesti ilman Jumalan anteeksiantamuksen tuntemista ja voimaa ja näin joutua kadotukseen. Psalmitekijä huudahtaa, minä olin kurja ja huusin avukseni Herraa, ja Herra vastasi minulle. Edesmennyt isäni Veikko Hursti, joka elämän kääntymyksen jälkeen omistautui vähäosasten auttajaksi, todisti sen, että yksilö ihminen voi saada paljon aikaa, jos vain haluaa. Hänen työnsä lähti käyntiin siitä, että kurja itse löysi avun hätäänsä. Minä olin itse 15-vuotias nuorukainen, kuin tulin sen todistajaksi itse, että Jumala vastaa rukouksiin ja Jumala on todellisuus. Ja saimme nähdä kodissamme suuria ihmeitä. Ja yksi suuri ihme oli se isäni kääntymyksen jälkeen, että ensimmäinen joulu oli aivan erilainen joulu kuin aikaisemmat joulut. Nimittäin me lähdimme isäni kanssa siltojen alle kutsumaan alkoholisteja, niitä, joilla ei ollut kotia, joilla ei ollut ruokaa, jotka haisivat, jotka olivat kirppujen ja muiden pieneläinten puremia ja vaivaamia. Heitä oli noin 7 kappaletta, jotka tulivat meidän kotiimme. Isäni antoi heille kylvyn, puhtaat vaatteet, ja sitten he ruokailivat, ja me lapset lauloimme vieressä joululauluja sillä aikaa, kun he ruokailivat ja söivät. Tämä oli muisto siitä, mitä tapahtui isälleni, kun Jumala sytytti hänen sydämensä kurjia kohtaan. Ja voi unohtaa sitä, kun sama rakkaus alkoi vaikuttamaan meidänkin nuorten elämässä. Me kulimme pitkin asematunneleita 4 aikaa aamuyöstä etsien narkomaaneja, ihmisiä, jotka olivat joutuneet elämässä vaiheisiin, joista alkoholi ja huumeet oli tullut hallitsevia tekijöitä. Ja saimme nähdä, kuinka Jumala muutti ja ilmestyi heidän elämässään niin, että he vapautuivat ja kokivat suoranaista muutosta rukouksen välityksellä. Jumalalle on kaikki mahdollista tänäkin päivänä. Isäni kuoleman jälkeen meille jäi lukuisat pahvilaatikot täynnä kirjeitä, jotka antoivat meille vieläkin enemmän valoa, miten suuresta työstä oli ollut kyse ja miten myöskin monet lupaukset jäivät täyttämättä päättäjien taholta, kun he nähtävästi aina yleensäkin tänä päivänä paljon lupaavat, varsinkin vaaliaikojen vaiheilla. Minä en politisoi, mutta haluan herättää myös tämän päivän yhteiskuntaa ajattelemaan niitä, jotka elävät kurjuudessa. Tahtomatta elää kurjuudessa. Mutta Jumalan kiitos, työn tuloksena on se, että tänä päivänä kymmenien vuosien tuloksena lähes jokaisessa suomalaisessa kaupungissa on hengelliset yhteiset heränneet ja ruvenneet tekemään humanitaarista sosiaalista työtä. Tänä päivänä kaikkialla on soppa- ja leipäjonoja, joissa jaetaan ruokapusseja, apua ihmisille, niin vaatteita kuin ruokaa, ja me kiitämme siitä Jumalaa, ja saako se jatkua? Isäni lempiteksti löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 25, sieltä jakeet 31, jakeisiin 46. Minä luen teille kappaleen tätä ihanaa Raamattua. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistumella ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman asti. Sillä minun oli nälkä. Ja te annoitte minun syödä. Minun oli jano. Ja te annoitte minun juoda. Minä olin outo. Ja te otitte minut tyköni. Minä sairastin. Te kävitte minua katsomassa. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Sinun vanhuskat vastasivat ja sanovat, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona? Ja otimme sinut huoneeseemme. Tai alastonne ja vaatetimme sinut. Milloin me näimme sinut sairastavan ja olevan vankeudessa, tulimme sinun tykösi. Niin kuningas sanoo ja vastaa. Totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle, minun vähimmistäni velistäni, sen te olette tehneet minulle. Silloin hän myös sanoo vasemmalla puolelle oleville, menkää pois minun tyköni, te kirotut. Siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkelelle ja hänen enkeleelleen. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minun juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastasivat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaiken mitä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Hyvin koskettavia sanoja. Jos ei tämä sinua kosketa, pyydän sinua tämän tilaisuuden jälkeen avaamaan uudelleen tämän Raamatun kohdan ja lukemaan se uudelleen. Ja pyydän sitä lukemaan niin monta kertaa, että se särkee sydämesi ja että se saa vaikuttaa sinussa muutosta, auttaa lähimmäisiä. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo vertauksen, tai puhuu vertauksen eräästä miehestä, joka vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin. Nämä ryövärit riisuvat hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa, vuodatti niin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria, antoi majatalon isännelle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Ja Jeesus kysyi, kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärin käsiin. Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Jeesuksen vertaus laupiasta Samariasta osoittaa selvästi, että uskovan Kristuksen seuraajan vaellukseen kuuluu aina hyvät teot. Niin kuin täällä edellä kuulimme edellisessä raamattotunnissa, me emme hyvien tekojen kautta pelastu, mutta meidän elämämme kuuluu hyvät teot. Lähimmäisen auttaminen tulee olla osa hengellistä elämää. Jeesus sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, niin hän se teille antaisi. Joka paljon on anteeksi saanut, se paljon rakastaa, sanoi Jeesus. Leipä- ja soppajonot näyttävät lisääntyvän jatkuvasti. Nykyään jonoissa ei ole enää niin sanottuja spurguja, eli juoppoja, vaan tänä päivänä opiskelijat, nuoret, eläkeläiset etsivät apua taloudelliseen ahdinkoonsa. Eilen juuri sain toimistoni puhelinsoiton, jossa eräs nuorukainen opiskelija sanoo, voitteko te rukoilla minun puolestani? Sitten kun kysyin, mikä on sinun rukousaiheesi, hän sanoi, paikkakunnalla oleva Kelan toimisto on sulkenut mahdollisuuden monilta tämän paikkakunnan nuorilta avustaa. Pyydän, että te seurakuntana rukoilette niin, että he ymmärtäisivät tämän päivän nuorten tilanteen, taloudellisen tilanteen ja voisivat todellakin auttaa ja tuo apu tulisi ajoissa. Silloin minä mielessäni ajattelin, eikö tänä päivänä enää ole muita rukousaiheita nuorilla. Ajatelkaa, missä tilanteessa me tänä päivänä elämme ja olemme. Mitä me voimme tehdä? Mitä sinä voit tehdä? Raamattu ei pelkästään vaadi, vaan sanoo, että meidän uskomme on turhaa ja tyhjää ja suorastaan kuollut ilman tekoja. Kuunnelkaapas, mitä Jaakob kirjoittaa luvussa 2, jakeessa 14-17. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Tässähän ei tarvita muuta kuin suuri rakastava sydän. Ja saakoon tänä päivänä Herra tehdä meidän elämässämme oikein sydänlaajennuksia. Hän on sydänspesialisti ja hän voi tehdä jopa sydämen siirtoja meille tänään. Raamattu sanoo, että hän voi poistaa kivisydämen ja antaa tilalle lihasydämen. Ja saako Jumalan henki vaikuttaa niin, että tämä sydämen siirto olisi aitoa ja todellista tänään meidän kohdallamme, joka vaikuttaa meissä todellista muutosta, auttaa niitä, jotka ovat kurjuudessa eläviä, avun tarpeissa eläviä ihmisiä. Mitä sinä voit tehdä? Yksi tärkeä asia on rukous. Se on yksi ihanin asia, mitä voimme tehdä, voidaksemme auttaa ihmisiä. Miksi rukous? Joku voi ajatella niin, on helppo rukoilla, kun että ojentaa käden auttavan käden. Ei, ystävät. Rukous on siinä merkillinen ja salaperäinen valta ja voima, että se ei vaan muuta olosuhteita ja tilanteita ja asioita, vaan yleensä rukouksessa on se valtava voima, että se muuttaa myöskin rukoilijan. Ja kun sinä alat rukoilemaan avun tarvitsijoiden puolesta, niin huomaat yksi, kaksi, että sinä olet auttajien joukossa. Ihminen, joka rukoilee, hän muuttuu. Ja kun sinä alat rukoilemaan näiden ihmisten puolesta, niin huomaat aivan varmasti, että olet yksi niistä, jotka haluat auttaa ihmisiä. Ja meillähän on todellakin monta hyvää, luotettavaa avustusjärjestöä, joihin voimme mennä mukaan auttaaksemme näitä lähimmäisiä. Rakkaushan on kekseliäs. Yksittäisenä ihmisenä voimme myöskin auttaa. Ajatelkaa, joskus nuoruudessani 70-luvulla puhuttiin suuresta nuorisoherätyksestä, hippiherätyksestä, jossa minä sain olla mukana. Tuo hippiherätys alkoi noin 60-luvun vaiheella Kaliforniasta, jossa oli aivan käänteen tekevä voima erään henkilön kohdalla. Tämä henkilö oli 80-vuotias nainen, joka istui pyörätuolissa, kykenemätön itse kulkemaan, mutta hän oli avustaja. Ja eräässä hetkessä, kun hän rukoili näiden hippinuorien puolesta, Jumala antaakin hänelle hädän auttaa näitä ihmisiä. Ja hän valmistaa teetä, hän valmistaa leipää ja lähtee tuonne rannikolle, missä nämä huumenuoret maleksivat, ja tarjosi heille ruokaa. Sen seurauksena, että monet kymmenet nuoret heräsivät kyselemään, mistä on kysymys, miksi sinä olet täällä? Liikuntarajoitteinen ihminen, mitä sinä teet täällä? Miksi tämä kaikki voimiesi tuhlaus ja haaskaus meidän vuoksemme? Silloin hän kertoo evankeliumista Jeesuksesta, Jumalan rakkaudesta, joka valtavalla räjähdysmäisellä voimalla kulkeutuu tuolla Kalifornian rannikoilla ja syntyy niin sanottu uusi hippiherätysliike, joka sitten saavutti kaikkialla maailmassa. Ja jopa tuli Suomeenkin. 70-luvulla monet kymmenet sadat nuoret saivat maistaa kokea, miten hyvä Herra on. Entä sitten sinun kohdallasi? Tuskinpa meidän tarvitsee kysellä, mitä me voimme tehdä. Kenties parempi on kysyä, kuka voisi sen tehdä. Tänä päivänä meillä on valtavat mahdollisuudet auttaa lähimmäisemme. Voimme tehdä vaikka pullia, voimme tehdä vaikka leipiä, voimme keittää vaikka teetä viedäksemme ihmisille. Me voimme tehdä vaikka mitä voidaksemme auttaa, ottaa sieltä vanhoista vaatevarastoistamme esille vaatteita ja puettaa niitä, joilla ei ole vaatetta. Yleensä me uskovaisinakin olemme ikävä kyllä joutuneet tällaisen itsekkääseen elämän ajattelutapaan, niin kuin eräskin henkilö, josta kuulin. Hän kutsui eräs lähetyssaarnaajan pariskunnan kotiinsa. He olivat lähdössä lähetystyöhön. Ja sitten tuo nainen avaa suuret vaatevarastonsa ja sanoo, että mitäköhän minä voisin sinulle sinne Afrikkaan antaa mukaan, joka palvelisi sinua ja lämmittäisi sinua. Hän kävi kaikki mekkoonsa lävitse ja sanoi, että ei, tämä on liian hyvä. Tämäkin on liian hyvä sinulle sinne Afrikkaan. Ja sitten hän löysi erään kaulahuivin, joka oli silitysraudalla poltettu. Ja sanoi, että nyt minä löysin oikean vaatekappaleen sinulle. Ota sinä tämä ja vie se sinne, eikä tämä voi palvella sinua. Ystävät, kun minä kuulin tämän, niin on aivan varmaa, että eihän nämä palvele, ei palvele ketään eikä Jumalaa. Antakaamme Jumalalle parasta. Antakaamme Jumalalle parasta. Niin kuin eräs pikkupoika, Keniassa oli tapana isoihin tällaisiin suuriin koreihin tuoda erilaisia uhreja, eli kolehteja meidän kielellämme. Koska heillä ei ollut rahaa, he toivat sinne kananmunia, maissia ja ruokatarvikkeita, ja sen takia nuo kolehti, tämmöiset kirstut olivat hyvin isoja. Eräs pikkupoika oli myöskin tilaisuudessa mukana ja hänellä ei ollut rahaa eikä ollut ruokaa laittaa tuohon kolehtikirstuun. Mitä hän teki? Hän hyppäsi itse tuohon kirstuun ja sanoi, kun minulla ei ole muuta annettavaa, annan itseni. Ja tuosta henkilöstä tuli johtava pastori tuolla paikkakunnalla ja omassa maassaan. Ystävät, tänään on uhrikoppa auki. Laupeutta minä tarvitsen ja tahdon, enkä uhria, sanoi Jumalan sana. Saako Jumala laajentaa tänä päivänä meidän sydämiämme, vaikkei sinulla olisi antaa kovinkaan paljon omastasi rahoja ja vaatetta tai ruokaa, hyppää itse siihen uhrikoppaan ja sanot, Jumala, jos voit minun elämäni käyttää, tässä se on, käytä. Minäkin rukoilen sitä tänä päivänä uudelleen ja uudelleen. Vaikka olen palvellut Jumalani yli 30 vuotta, uudelleen ja uudelleen olen tämän saman rukouksen kanssa Jumalan edessä pyytäen, Herra, jos et sinä voi minua käyttää, tee minusta käyttöastia, käyttökelpoinen astia, jota voit käyttää. Ja kiitos Jumalalle, että hän haluaa käyttää. Ajatelkaa, että Jumala ei lähetä enkeleitä taivaasta vaatettaakseen jotakin ihmistä, vaan Jumala on antanut tämän mahdollisuuden sinulle ja minulle. Sen takia Paavali sanoo, me olemme Jumalan työtovereita. Tahdotko sinä olla Jumalan työtoveri? Tahdotko sinä antautua? Haluat antaa omastasi? Saakoon Jumalan henki meissä vaikuttaa tässä ja nyt tätä ihanaa antautumista? Me rukoilemme yhdessä. Yksi ruokapussin ja vaatepussin jakaja on pois kirkkaudessa, minun isäni. Mutta on paljon avuntarvitsijoita vielä. Ne eivät lopu keskeltämme. Taivaallinen isä, kaiken mitä me teemme sanalla tai työllä, tehkäämme ei ihmiselle, vaan niin kuin Herralle. Sen tähden me rukoilemme isä Jeesuksen nimessä, avara meidän mielemme, avara meidän sydämemme, laajena meidän sydäntämme ja poista meistä itsekkyys, poista kivisydämisyys ja anna meille tilalle lihasydän, joka rakastaa. Olet meitä rakastanut niin paljon, että olet meitäkin kurjia armahtanut. Tee meistäkin armahtajia. Kiitos siitä, että armo armahtaa ja sinua armosi kasvattaa meitä, että tuo armahtava armo armahtaisi meidänkin elämämme kautta lähimmäisiämme. Jeesuksen nimessä tätä me pyydämme. Aamen.